Ýa-da adatly radio. Düýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogşan anyny gurýan. Bugun 2016-njy ýylyň 22-nji maýy hepdeniň ýegşenbi güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň sagadyň täzeliklerini dinläň. Owganistan Talibanyň lideri Molla Akhtar Mansurun Abbasanyň dron zarbasy bilen Pakistanyň içinde öldürilenini aýdýar. Ýurdun Milli Howpsuzlyk Müdürligi 22-nji maýda Mansurun Pakistanyň Günörtü Gunwatar Bulucistan welaýatynyň maşynly barýan wagty ýanyndaky beýlik söwüşçüler bilen birlikde nişana alynanyny aýtdy. Owganistanyň baş ýerine ýetirjisi Abdulla Abdulla Mansurun 21-nji maýda ýerden Owgan herkeziniň edil aňyr ýüdünni Dahyl Bandin etrawyna maşynyny dron darbasynyň urmagyny netijesinde ölenligini aýtdy. Pentagon Bradyň Talibanyň lideri Molla Akhtar Mansura garşy howa darbasyny urandygyny aýtdy we Amerikan resmiýeti Mansur öldürilene meňzeýär diýdi. Pentagonyň medeniýet sekretary Peter Cook bu hüjümiň garak çetde Owgan Pakistan herkeziniň boýunyny 21-nji maýda ýerden edil lenligini aýtdy. Ol Birleşen Ştatlar onuň netijelerini öwrenýär diýdi. Täzgistanyň baş kanuny girdilýän düzüşler boýunça referendum geçirilýär. Bu referendum arkaly prezident Emomali Rahmanyň häkimeti eline taklamanyň hasy berkidilmegine garaşylýar. 22-nji maýdaky referendum konstitusiýa girdilmegi teklip edilen 41 düzüşi öz içine alýar. Ses berjiler bu toplumy ýa hawa ýa da ýok diýip ses bermeli. Aýry-aýry teklipler boýunça ses bermek mümkinçiligi ýok. Merkez saýlaw komissiýasy ses berişdigi gatnaşygyň 66.5%-den gowrak gorunyň ýan talap edilýän 50%-den geçenligini we kanunudygyny ygran etdi. Teklip edilýän düzelişleriň içinde iň möhümleri Rahmanyň prezident bolmak möhletleriniň çägini aradan aýrylmagy. Prezident bolmak üçin ýaş çäginiň aşaklatylmagy hem-de din esasyndaky siýasy partiýalaryň döredilmegini gadagan etmek bolup durýar. Prezidentlik möhletiniň çägi bilen bagly düzelişi diňe Rahmany geçen ýyl parlament tarapyndan ses berilen milletiň lideri derejesine ýa bolan siýasatça degişli bolar. Bu dereje öňe we prezidentiň başgaragdalaryny hem işlik kanun jogapkärçiligine çekilmezlik hukuklaryny hem berýär. Türkiýanyň Dolanlarjy partiýasy prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın esasy ýaranyny partiýa lideri hem-de täze premier-ministri wezipesine berledi. Binali Yıldırım Transport ve Ara Gatnaşık Ministri Adalet ve Kalkınış Partiyasının ekipenin esaslanırcak dahi 22. mayda Ankara'da olan parti kurultayının YKTK kandidatı oldu. 60 yaşındaki Yıldırım Premier Ministri Ahmet Davutoğlu'nun yerine geçti. Ol Erdoğan'ın fikir dürürlüğü sebeple işten çekilipti. Täze Premier-ministriň esasy wezipesi prezidentiň häkimet ygtyýarlygyny güýçlendirjek konstitusiýa düzüşlerine gözegçilik etmekden ibaret bolar. Dagdoglarynyň 2 hepdeler işden çekilmeginiň arkasynda hem şu meseleniň bolanlygy aýdyldy. Ýyllarymyň wezipe berilmegi Türkiýanyň PKK kurd pitneçileriniň we Islam döwlet jeňçi toparynyň salýan howpsuzlyk hökümleri bilen ýüzbe-ýüz bolan wagtyna gabat geldi. Kepler adatly radio hormatly dinleyijiler siz gün efirde günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. Awstraliýada bir kanun firmasy Malaýziýa howa ýollarynyň 2014-nji ýylda urulup ýykylan ýolugçy çornyň pidalarynyň adynan Orsiýetim we prezident Vladimir Putiniň kompensasiýa töremegini talap edip şikaýat arzasyny ýazdy. 21-nji maýda kabarlarda aklawçylar firmasynyň 9-njy maýda Ýewropanyň adam hukuklary sudyna beren arzasyny pidalarynyň ýakyn garnaşlarynyň 33-nin adının getirilýän gaýdylýar. Bu arada da her ýolugçy üçin 10 milyon dollar kompensasiýa sorulýar. Malaýziýanyň ýolugçy çory 2014-nji ýylyň 17-nji ýulyna Ukrainanyň asmanyny Orsiýetçi separatistleriň kontrolüne geçýän ýerini helakçylyk uçurady. Onuň bortunda 298 adam bardy. Olaryň 28-si Awstraliýaly. Bu uçur Amsterdamdan Kuala Lumpur'a barýardy. Gollandiýanyň howpsuzlyk kengesiniň geçen ýyl gelen netijelerine görä ol uçur Orsiýetde ýasalan ýer asman raketaty bilen urulup ýykyldy. Iranyň daşary işler ministri 21-nji maýda Birleşen Ştatlaryň maýdarlary Iranyň maý ýatyrmagy hyjuglandyrmagyna çagyrş etdi. Daşary işler ministri Muhammed Cavad Zarif bu Gün batar yurtlar öldürün İran ile kanunu birinde korlayanlıklarını aydanlarının bir gün sonra Tehran'a uğralım etdi. Otiyonanına çıkıp burladı. Ol İran'ı maya yatırılmağını hüvgöslendirmek için Birleşen Ştatların hasınlıkı ve anık hareketleri etmek zorundaydı. Düşmançılıklı Amerikan siyasetleri ve sanksiyalar sebepli geçen 10 yıllıkta İran ile beylaki yurtların arasında iktisadi hizmettaşlık edilmeğine karşı piyasgelçilik kardör ödüldü deyip olay etdi. 2015 yılda İran ile dünya devletlerinin arasında kol çekilen Yadar alalası ve bu alalasının yanvarda durmuşa geçirilmek neticesinde Tehran'a karşı girilen halkara sanksiyaları yatırıldı. Emma Abbas'a Tehran'ın Hamal'a yakın ünlü oradaki yaralı toporları korlayanlık ballistik raketa programması için beylik sanksiyaları saklayıp kaldı. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama 21. mayda Washington'dan bir heptelik toporlayan adi yurtlarını Vietnam'a hem de Japonya'ya uğradı. Hormatlı dinleyiciler, siz haberlerden dediğiniz olurlu sizi yoksun anı uğrayan tanıştırdı. Adatlı'nın tolkunlarından ayrılmam.